Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Technologijų bendrovė Meta paskelbė, kad atsisakys savo faktų tikrinimo programos. Šis sprendimas kol kas galios tik Jungtinėse valstijose. Na, o programą pakeis vadinamoji bendruomenės pastabų sistema, kurią jau naudoja Elono Musko socialinis tinklas X. Sprendimas grindžiamas argumentu, kad faktų tikrinimas galėjo riboti žodžio laisvę ir esą prisidėjo prie dar didesnio visuomenės susiskaldimo. Šis Meta sprendimas sukėlė diskusijų ir Lietuvoje. Vieni džiaugiasi, manydami, kad tai socialinių tinklų cenzūros pabaigos ženklas, na, o kiti nuogastauja, kad žmonės socialiniuose tinkluose galės būti klaidinami dar labiau. Tai kurgi slypi tiesa, ar faktų tikrinimas socialiniuose tinkluose daro daugiau žalos ar daugiau naudos, o gal post tiesos amžiuje objektyviai nustatyti, kas gi yra faktas, apskritai tampa nebeįmanoma. Tai apie tai mes šioje laidoje ir padiskutuosim. Šiandien laidoje dalyvauja LRT žurnalistė Liepa Žilnienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir iš jūsų visuomenės specialistas Liutauras Ulevičius. Sveiki.
Labai diena.
Žinių radijo klausytojams tik primenu, kad šioje laidoje galite drąsiai rašyti ir savo klausimus ar pastebėjimus į žinių radijo programėlę. Na, mes gal pradėkim, ponia Ulevičiau, nuo to, ar faktų tikrinimas jums socialiniuose tinkluose yra labiau cenzūros forma, ar visgi tokia, na, apsauga visuomenės nuo melagienų?
Paprastai tariant, tai aš manyčiau, kad apskritai socialinių tinklų pagrindinis turinio kontrolės mechanizmas yra paties naujienų srauto generavimas. Net ne atskirios sritys, nes tai jeigu taip pažiūrėtumėm į tą apskritai bendrąją prasme, į turinio kontrolės rušis, ane, tai gali būti įvairūs. Automatiniai filtrai, tai gali būti vartotojų pranešimai, tai gali būti turinio moderavimas, daromas platformos, tai gali būti bendruomenės gairės, tai gali būti kažkokie geografiniai apribojimai ir dar kažkokie. Tai gali būti faktų tikrinimas, kurios tik tai vienas iš dalių. Ne? Gali būti ir, pavyzdžiui, tikslinės auditorijos, nu, vaikų, pavyzdžiui, apribojimas, ne, amžiaus. Arba ten visokie privatumai dar dalykai. Autorių teisės, apeliacijos ir taip toliau. Tai aš žiūrėčiau į šitą problemą gerokai iš platesnės perspektyvos ir šito vietoj, na, su visa pagarba tiem žmonėm, kurie dirba prie faktų tikrinimo, tai pagarba keliu kepurę prieš juos už daugelį dalykų, bet ne už visus. Bet su visa pagarba tai yra, na, toks mažytis ir esminės įtakos nedarantis dalykas. Esminis dalykas yra kaip socialinių platformų algoritmai formuoja mūsų turinio programą. Ir jeigu taip pat mes galim prisiminti, jeigu kažkas dar iš vyresnių buvo kažkada Lietuvoje tokie socialinės tokie tinklai, kaip, pavyzdžiui, OneLT, arba ten dar ten ankstesnė tokie smulkesnė buvo, tai ten kaip viskas buvo paremta, grinai organiniu principu, tu su kažkuo tai susidraugauji, paimi, pavyzdžiui, draugai, ir tau tų draugų turinį tau automatiškai duoda. Kažkas parašė, naujausia duoda, ten... Kuo toliau, to labiau viskas sofistikavosi, sudėtingėjo ir dabar aš taip, nu, vat, dažnai bandau surasti, pavyzdžiui, netgi savo draugų arba, nu, tavas neįrašus, man reikia kapstytis, pačiam eiti į srautą, eiti į profilius ir žiūrėti, ką jie parašė. To organiško, natūralaus matomumo mes kaip tokio neturim. Ir va čia yra gerokai didesnė problema, negu tai, kad ten kažkas pasakė kokį nors piktesnį žodį arba kad parodė ten kokį nors vaizdelį aštresnį.
Ponė Želnienė, nemažytis, nesminis dalykas tas faktų tikrinimas. Jūs irgi pritartumėt?
Aš sutikčiau, kad tai viena iš mažų detalių, iš kurių susideda visas paveikslas, bet atkreipčiau dėmesį į tai, kad pats Markas Zuckerbergas, Metos vadovas, būtent faktų tikrintojus šitų pranešimų ir šitų sprendimų nutraukti faktų tikrinimo programą Jungtinėse valstijose, bando suversti visą kaltę už visai ne tai, ką darė faktų tikrintojai. Nes faktų tikrintojai buvo tikrai tik maža, na, maža programa, iš visų Meta turinio kontroliavimo ir turinio ribojimų programų, kurių jie turi begalį ir kurios kitos tikrai kur kas prasčiau veikia, negu faktų tikrinimo programa veikia. Tačiau Metos vadovas, priimdamas šitą sprendimą, kuris mano galva yra ir politinis, tai yra stengiantis įtikti naujam būsimam prezidentui, prisieksančiam kitą savaitę ir pradėsiančiam eiti pareigas, prieš kurį iš principo šita programa ir buvo pradėta, na, ne tik prieš jį, bet prieš meluojančius politikus jį buvo pradėta 2016 metais, pamačius, kokiais būdais einama į valdžią. Tuomet Meta bandė, na, sulaukė daug kritikos dėl to, kad jie leido Rusijai daryti įtaką Jungtinių valstijų rinkimams, ir kaip atsaką paleido šitą programą. Dabar, kai jis stabdoma, tai yra dalis politikavimo, tačiau dėl viso kito, na, pats Meta vadovas nusiima atsakomybę ir ją permeta faktų tikrintojams, taip dar labiau bandydamas visuomeniai į na, parodyti, neva faktų tikrintojai dėl visko kalti, kas jau ir tai buvo visuomeniai gaju ir pats tą melą pūsdamas dar labiau suverčia kaltę tiesiog žurnalistams.
Iš karto ir į klausytojo klausimą reaguokim, kaip tas faktas apskritai yra patikrinamas. Tai galbūt jūs, ponė Želnienė, kreipiuosi su šiuo.
Tai kaip veikia programa, man atrodo labai svarbu susuprasti ir būtent dėl to, kai praėjusią savaitę pasirodė šita pirmoji informacija, aš nusprendžiau parašyti įrašą ir eiti visur aiškinti. Dėl to, kad 2019-aisiais buvau pirma Lietuvoje, į kurią kreipėsi Meta, kadangi tuo metu dirbau 15 minučių ir mes pirmieji turėjom tą patikrintą 15 min programą skirtą faktų tikrinimui, tai dėl to man atrodo, kad yra labai svarbu. Tai labai paprastai veikia taip. Jeigu jūs nesate politikas, anksčiau net jeigu ir būtumėt buvęs politikas, bet nuo 2019 jeigu nesate politikas ir parašėte kažką Facebook'e, jeigu jūsų įrašų gausiai dalinamasi arba jis gausiai pranešamas kaip galimai klaidingas, jis patenka į tokį specialų algoritmų metos yra atrenkamas, kaip galimai klaidingas ir patenka į tokį specialų įrankį sukurtą būtent faktų tikrintojų programai, kur tada žurnalistai sprendžia imti ar neimti, nes ten sukrenta viskas, ten sukrenta paprastos gyvenimiškos istorijos, ten sukrenta nuomonės, bet kadangi faktų tikrintojais bendradarbiaujančiais partneriais Facebook'o gali tapti tik tai kvalifikuotos, patikimos, reputaciją turinčios organizacijos žiniasklaidos, aš taip pavadinsiu, kurios priklauso tarptautiniam faktų tikrinimo tinklui, yra kasmet tikrinamos dėl savo skaidrumo, nešališkumo, darbo principų, nuolatinio darbo. Na, daugybės kriterijų, 12 jų iš vis yra ir dar su sudėtinėmis dalimis. Ir kiekvienais metais iš naujo pertikrinimos, taip pat dėl kiekvieno skundo iš naujo pertikrinamos. Tai ta reputacija, vat kur sako, tarkim, Markas Zuckerbergas dabar, kad mes buvom šališki, kad čia patys faktų tikrintojai buvo blogi, tai aš su šituo kategoriškai nesutinku, nes patikros ir ta reputacijos tikrinimo, na ir apskritai darbo principo tikrinimų sistema buvo labai griežta ir tik faktų tikrinimo tinklo nariai, pasaulinio tinklo nariai galėjo sudaryti sutartis su Meta ir tai ne visi. Tai darė, tą irgi reikia pabrėžti, kai kurie pradėjo bendradarbiauti, tačiau matydami, kiek Meta nenori kalba apie tą programą, nutraukė, taip pat protestuodami ir prieš tai, kad neleidžiama tikrinti politikų, kiekvienais metais žurnalistai, na, tokioje tarptautinėje, didžiulėje, pasaulinėje faktų tikrintojų konferencijoje, kur Meta būdavo kviečiami ant scenos ir klausinėjami labai, labai, labai aštriai, būdavo klausiama, kodėl jūs politikus eliminuojate iš šitos programos, nes būtent jūs skleidžiamas melas visuomenėms daro didžiausią žalą. Tai yra visai kas kita, jeigu vienas žmogus kažką pasakys melagingo ir kai tai sklinda kaip politinės programos pagrindas. Tai va, jeigu jūs tai parašot, įkrenta, žurnalistas atsirenka, kad jūs patikrins, jis patikrina prie jūsų įrašo, tiesiog atsiranda tokia lentelė, kad jūs patikrino faktų tikrintojai ir tai viskas, kas priklauso nuo faktų tikrintojų. Toliau yra meta veiksmai. Jie galimi buvo tokie ir Lietuvoje tiesa labai retai naudoti, bet sklaidos sumažinimas tai yra, kad jūsų įrašą tiesiog pamatys mažiau žmonių arba reklamos galimybių sumažinimas arba iš vis blokavimas, bet tokio atveju Lietuvoje aš neatsimenu. Reklamos sumažinimai tiesa buvo ir tada ir kilo didžioji banga prieš faktų tikrintojus, vėlgi iki galo nesuprantant, kaip ta programa veikia. Tiesa, Meta tuo met, na irgi nelabai norėjo leisti žinoti žmonėms, kaip ta programa veikia ir mums reikėjo smarkiai derėtis, kad mes galėtume savo skaitytojams, savo klausytojams išaiškinti, kur yra mūsų atsakomybės ribos, o kur yra jau korporacijos sprendimai.
Liekant prie to mažyčio nesminio dalyko, ponia Ulevičiau, tai ar reikia to faktų tikrinimo?
Tai žiūrėkit, jeigu tai būtų faktų tikrinimas, nes čia vadinkim savo vardu, savo dalykus savais vardais, jeigu tai būtų tikras faktų tikrinimas, tai būtų reikalingas ir prasmingas dalykas. Dabar vat Liepa teisingai viską pasakė, bet pagrindinį dalyką irgi akcentavo. Facebookas, na, arba Meta plačiaja prasme, yra antiek uždara, antiek neskaidri organizacija, kad iš esmės nieko negali žinot, ką jie iš tiesų daro. Vat, pavyzdžiui, gerai, aš tikiu Liepo ir Liepo puikiai atlieka savo funkciją, ne? Bet ką jinai ir sakė? Sakė, žiūrėkit, mums tenai algoritmai duoda vat pranešimą, jeigu čia kažkas tenai daug kažkas tai nepatenkintų, jeigu dar kažkas. Kitaip tariant, yra kažkoks juoda dėžė Facebooko viduj, kuri atrenka, o šitas įrašas yra blogas, jį reikia patikrinti. O vat kitas automatiškai neužkliuvo, ne? Aš iš savo gyvenimo, iš savo patirties galiu, nu, čia buvo ne faktų tikrinimo, bet tiesiog situacija, ne? Parašiau, aš pasidalino šitiem kažkuris 15 minučių, man atrodo, portalas apie ten Luminoro tyrimą, kaip jauno šeimos, kaip negaliu už vidutinį atlyginimą nusipirkti būsto, ne? Finansinė informacija ten pagal vidinius kažkokius tai Facebook algoritmus yra labai jautri informacija. Ir jeigu tik tai būsto kaina, jeigu tik tai paskalas, kažkokį tenai, kažkurioj to jėdoj dėžėj, ratukas prasisuko ir iš karto mane už šitą įrašą užblokavo, aš galiu pateikti apeliaciją. Kam, kur, galiu gerai, surašau ten paspaudžiu mygtukus, sukosi varikliukai, po poros savaičių mano sakymas, ne, atmetėm jūsų apeliaciją, jūs gali dar vieną apeliaciją teikti. Ta prasme, įrašas vis tiek netinka. Pateikiau kitą apeliaciją, ten, jeigu neklystu, buvo spalio vidurys, laukiu iš Airijos atsakymo, kol kas jokio atsakymo, jau kiek čia, 3 mėnesiai to baigsis, ne? Tai šitoj vietoj su faktų tikrinimu, vat labai panaši situacija. Neaišku, kokiom taisyklėm, kokiais pamatais, kokiais pagrindais priimamas sprendimas, kad reikia kažką tikrinti. Paskui kitas dalykas, netgi patikrinus, pavyzdžiui, tą dalyką ginčyti arba, pavyzdžiui, ta prasme, pateikti kitokią nuomonę, tu lieki vienas prieš didelį šitą juridinį asmenį, kurį ten gali laiškais pasiekti arba Kalifornijoje, arba Airijoje, teoriškai gali nuvažiuoti ir tenai vat, pasibelsti į stiklinės duris, kur tau niekas netidarys.
Nesutinku, Liutaurai, kategoriškai šitoj vietoj dėl faktų tikrinimo. Dėl to, kad kai tu kalbi apie kitus dalykus, dėl kurių Facebookas blokuoja informaciją arba uždaro apskritai teisę tau ten rašyti komentarą, tarkim, arba blokuoja paskyrą apskritai, tai taip galbūt buvo sudėtinga susisiekti. Dėl faktų tikrinimo nėra sudėtinga ir nebuvo sudėtinga susisiekti su tuo faktų tikrintoju, kuris tikrino tave. Dėl to, kad prie tavo posto atsiradus tam įrašui, jeigu tu patikslini tą informaciją, automatiškai netgi nusijima šitas pranešimas, kad faktų tikrintojai patikrino. Kitas dalykas, visi faktų tikrintojai buvo įsipareigojami. Labai paprastai.
Kur visa procedūra aprašyta, kur jinai viešai parodyta, kad taip veikia?
Lietuvoje bent jau taip. Visi faktų tikrintojai skelbia viešai savo skundų sistemą ir ne kartą taip yra
atsitikę. Aš tavim tikiu, vat, Liepat kaip tokia tikiu, ne? O man įdomu, kur Facebookas yra aprašęs visą šitą sistemą ir viešai ją paskelbęs. Va čia yra deklaruojam, va taip va tikrinami faktai. Nėra tokio dokumento. Kiekviena lietuviška normali redakcija turi savo redakcinę politiką. Ne? Ta prasme, tokį dokumentą. Čia šitoj vietoj tokio dokumento jūs nerasit. Yra tokios ten bendruomenės gairės, kur nei bendruomenės, nei gairės. Tiesiog deklaracijų rinkiniai, kur kažkas kažkokiu pagrindu gali užblokuoti.
Bet mes kalbam šiek tiek apie skirtingus dalykus, apie bendruomenės gairės, taip aš su tavim sutinku, šitoj vietoj tikrai trūksta skaidrumo ir akivaizdu, kad tam pačiam dirbtiniam intelektui yra atiduota gal pernelyg daug galių,
būtent.
Arba kartais neaišku, kas tie apskritai yra turinio peržiūrėtojai, pavadinkim lietuviškai, taip. Juos taip.
Nu, aš jūs žinau, Rygoj 3 lietuviai dirba, taip.
Ko gero, na, jų viena vertus yra per mažai, antra, jie ne visada supranta kontekstą, trečia, jie nebūtinai supranta kalbą ir algoritmai tuo labiau su lietuvių kalba labai sunkiai dirba. Ir dar dėl faktų tikrinimo, kad ten sukrenta kažkas, ką visuomenė parodo labiau reportina, tarkim, ar ne, labiau pranešinė, tai šita problema dabar tik pagilės. Dėl to, kad faktų tikrintojai galėjo patys atsirinkti, pamatę, tarkim, savo sraute, kad daugybė žmonių kažkuo dalinasi, nors pačiam įrankį ta žinutė dar neįkritusi, jie galėjo ją pridėti, galėjo atlikti ir savo atranką ir pridėti savo pasirinktą tikrinti įrašą, jeigu jie mato, kad jis yra aktualus jų šalyje, bet algoritmai nereaguoja. Tuo tarpu, dabar, jeigu visuomenės tik ar ne bus tikrinimas faktų, tai ką mes matysim, tai ką matydavom ir labai neretai anksčiau, kad kažkuri politinė jėga ar šiaip lobistai kažką, kas jiems nepatiks, masiškai pranešinės ir nebus nieko, kas galės nuspręsti, ar tai, na, nebent algoritmai Facebook'o, bet joks žmogus, joks žurnalistas, profesionalas prie tos informacijos nepridės savo rankos ir nepasakys taip ar ne. Labai paprastai.
Mes tą matėm, kaip tas neveikia Rusijos visos propagandos atveju. Kitaip tariant, rusų botai subėga, pareportina ten normalų teisingą pranešimą ir Facebookas labai dažnai užblokuoja ten vienokį kitokį. Neduok dieve, kad nors parašysi blogą apie rusų tautą, tai automatiškai, nu, praktiškai iš karto tave blokuos vien dėl to, kad tiesiog vat kažkurioje vietoje tas juoda dėžė sugalvojo. Nu, aišku, čia dar atskiras dalykas, ką reikia suvokti visiems, kad tarsi, kaip ta juoda dėžė veikia. Principas jos yra kaip. Facebookas neturi lietuvių, nu, turi ten kelis lietuvius, bet realiai neturi lietuvių, kurie dirbtų prie lietuviško turinio. Tai viskas paremta tada automatiniu vertimu, nežinau, kurią konkrečiai jie sistemą naudojasi, bet jie visą turinį lietuvišką automatiškai verčia į anglų kalbą ir angliškai apdoroja. Angliškai apdoroja, duoda lietuvišką sprendimą vėlgi vertimo rezultate. Gaunasi, nu, vertimas, išverstas vertimas ir natūralu dėl to gaunasi klaidos. Dėl to, bet tada ir gaunasi ten, aha, finansinė informacija, tikėtina, kad labai čia jautru ir dar kažkoks čia neigiamas aspektas, neigiamas šitas kontekstas, viskas blokuojam, čia negalima ir taip toliau. Tai,
taip, bet mes čia kalbam ne apie faktų tikrinimą ir tą noriu akcentuoti, o apie kitus metos turinio ribojimo ir turinio moderavimo aspektus.
Nu, bet kaip tu ir sakei, tavarsia, ir pas faktų tikrintojus ateina pirminiai duomenys kai kada iš vidinės Facebook automatinės sistemos. Tavarsia, ne tik jūs patys pastebit, bet ir jums duoda pranešimus. Va, žiūrėkit, įtartinas turinys, ne? Ar tenai reportinu.
Bet nieks, ta prasme, nieks neįpareigoja būtinai pirmajame penketuke patekusių įrašų visų tikrinti. Ir čia irgi kita problema, kad kartais faktų tikrintojai ieškodavo patys vien dėl to, kad, nu, norėdavo kažką atlikti, nes nu, tai aš pripažįstu, kad šita programa irgi buvo komplikuota ir nebuvo gera, bet vis dėlto, na, ji bent kažką atliko ir mūsų šalyje veikia visai neblogai, sakykim taip, nes, na, kaip ir pats sakai, su mūsų kalba sunku dirbti, ne lietuvė kalbėms. Ir buvo tų atvejų, tarkim, COVID-o pandemijos metu, čia aišku, daug kas mane turbūt pasmerks ir tų, kas antiskiepų ir visa kita, ir aišku, buvo ir klaidų, bet tuo metu sklido na begalė tokios informacijos, kuri buvo žalinga ir netgi galėjo baigtis žmonių mirtimis. Aš kalbu apie acto gėrimą ir visus kitus dalykus, kuriuos, na, iš tikrųjų reikėjo tikrinti labai greitai ir šitoj vietoj mano galva Facebook'o faktų tikrinimo programa veikė, nes bent jau buvo ribojamas tokių žinučių sklaidos, na, gausa ta pati. Tokių žinučių buvo mažiau po to, kai faktų tikrintojai pridėjo savo ranką, bet aš dar kartą pabrėžiu, niekas iš faktų tikrintojų nieko neblokavo ir jokių būdų necenzuravo Facebook'o
įrašą. O šito sprendimo, kokią įtaką jūs matytumėt, kad, na, tai turės politikai, visuomeniai?
O, aš tai, nu, kaip, pagarba Markui Zuckerbergui už jo drąsą eiti su tokiu sprendimu, bet aš manau, kad Europoje jis susilauks problemėlių, pavadinkim taip, nes, nu, Europos Sąjungos teisės aktai niekur nedingo, ne? Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencija niekur nedingo, ne? Tai kitaip tariant, cenzūravimo arba turinio kontrolės mechanizmai niekur nedingo. Tai šitoje vietoj, jeigu jie tik tai atlaisvins tą turinio kontrolę, o tai, ką žada Markas, kad, na, neva tai žmonės patys, tai čia yra utopija, nu, nebent jie sugalvos žmonėms mokėtų už tai, kad jie dirbs kontroliuojančiai žmonėm, nu, funkcijom. Bet juokas, juokais, Europos Sąjunga, na, iš tiesų turi savo reikalavimus. Aišku, čia vėlgi turim turėti šiandienos realybę, kai nupušė vadovai pradeda sakyti, kad užims Grenlandiją, ne, tai jie čia gali sakyti, pradės sakyti, kad ir naudokit privalomą tvarką mūsų tokį socialinę platformą ir čia jokių ginčių, ne. Tai šitoj vietoj vietoj, ką sugalvos Trumpas čia pareikalauti iš ES, čia niekas negali pasakyti, ne? Bet bendraja prasme, pagal dabartinius mūsų visus tiek direktyvas, tiek atskirius reglamentus, netgi ten tuos atskirius nacionalinius teisės aktus, niekur iš esmės atlaisvinti arba pradėti leisti viešai platinti nesąmonės nėra leidžiama. Kitas dalykas, kad na, kuo tai baigsis, vat, kaip ta platforma įgyvendins tuos reikalavimus, kokių baudų susilauks, va čia yra atviras klausimas, nes jau dabar ten svarstama, kad na, Muskui turi, nu, ne Muskui konkrečiai asmeniškai, bet jo X-ui arba socialiniai platformai, X-ui arba buvusiam Twitteriui, už atskirų reikalavimų pažydimą jau turi būti ne tai, kad milijonės dešimtimis, o gal net šimtais milijonų eurų skaičiuojamos baudos, apskaičiuotos, skiriamos ir taip toliau, taip toliau. Tai čia su visa nepagarba biurokratija Briuselyje, aš manau, kad šituo klausimu jie išliks ganėtinai tvirti ir jeigu politinė valia nu, nepasiduos tam spaudimui iš Amerikos, tai mes turėtumėm atsilaikyti, dar čia ne faktas, kad čia viskas tuo pasibaigs.
Trumpą pertrauką padarysim ir po to išgirsim, ką ponė Želnienė apie tai mano. Grįžtame į eterį apie metą ir faktų tikrinimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su Liepa Želnienė ir Liutauru Ulevičiumi. Sustojom mes prie įtakos, ponė Želnienė. Kaip jūs matytumėt, kas čia brėžiasi pasauliui ir kiek mes čia na, matysim dėl to faktų tikrinimo atsisakymo įtakos būtent politikai, visuomeniai ir panašiai?
Tai turbūt ta legendinė frazė, kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį, čia galima pritaikyti. Ir kas kelia nerimą iš tiesų, na, kad vis dėlto dabartinė visuomenė ir tuo labiau jaunimas ieško informacijos pirmiausia ne žiniasklaidoje, o socialiniuose tinkluose ir tada tiesa laiko bet ką, ką ten pamato. O dar atkreipkim dėmesį į tai, kad ta pati Meta prieš jau dabar pusantros, dvi savaitės patvirtino, kad laikys patikimomis, tai yra leis egzistuoti, niekaip netrukdys kurtis profiliams, na, žmonėms kabutėse, sukurtiems profiliams, sukurtiems dirbtinio intelekto. Ir mes matom, kuo tai virsta ir savo rinkimų kampanijose taip pat, kai ne tik politinės jėgos, bet kokios įtakos grupės, interesų grupės masiškai kūrė ir tą pati Rusiją, neslėpkim to fakto, masiškai kūrė trolių fermas ir tokiu būdu bando pateikti savo požiūrį į pasaulį per socialinius tinklus, nes tai dabar yra vieta, kur žmonės susitinka ir iš kur jie susidaro nuomonę ir iš kur jie gauna žinias. Dėl to, kai nelieka jokio faktų tikrintojo, tada kyla problema, kad dirbtinis intelektas ir kas daugiau investuos į trolių fermas ir kas daugiau investuos į dirbtinį intelektą, tie ir valdys protus, nes tikrai ne kiekvienas vartotojas sugeba pats kritiškai mąstyti ir atsirinkti, kas yra tiesa, o kas melas. Aš sutinku su Liutauru, kad Europoje, ko gero ši Europos Sąjungoje, ko gero ši programa bent kurį laiką turės išlikti, kurį laiką aš turiu galvoje, kol Europos Sąjunga nekeis savo politikos, nes tai irgi laikinas dalykas, nes tie patys politikai, kurie melu patenka į valdžią, paskui gali tas taisyklės ir pakeisti. Ir mum atrodo dabar, kad Europos biurokratai yra kažkas nepakeičiamo, bet visai taip gali atsitikti. Tokie žaidėjai, net ir tokios korporacijos kaip Meta ar X, kurios valdo informaciją ir kurios mato, kokią įtaką turi pasaulį, irgi nežaidžia vienerių metų žaidimų. Ne, jie žiūri plačiau ir ilgesniai perspektyvoje savo vizijas kuria, kaip išlaikyti tuos vartotojus ir kaip, na, ir matydami, kad tarkim, emocijos ir pyktis labiausiai veikia ir labiausiai ilgai traukia būti socialiniam tikle, jie ne šiaip saugiai su kuria tuos algoritmus, kurie mus suburbuliuoja taip, kad mes nebematom, ką mato, ką galvoja ir ką sako kitaip manantis. Tai yra na, toks tiesmukiškas demokratijos žlugdymas, kai tu esi paliekamas savo burbule, jeigu tu tiki melu, tai galbūt ir melo burbule, gyventi su panašiai mąstančiais ir tuo pačiu augindamas neapykantą mąstančiam kitaip. Kas mano galva yra pavojinga.
Pone Ulevičiau, trumpa replika, atliepsim tuoj mes klausytumės.
Vienas dalykas, man atrodo, tai yra, nu, aš manyčiau, vis tiek jau biškį gyvenime sumatęs, tai yra trumpo laikotarpio žaidimas. Kas atsitiks su apskritai su visais socialiniais tinklais? Jau dabar tas yra iš esmės atsitikę, bet tai pataps pamazgų duobę. Na, kitaip tariant, turėjau atvejį čia prieš kelias savaitės, laukiau autobuso ir prie manęs priejo toks nelabai blaivas žmogus ir pradėjo pasakoti ten kažkokią istoriją, kaip čia kažkas jį pagrobė, čia jį norėjo sudoroti, kažkas tai ten vaidenosi žmogui. Tai vat, ar aš tai priėmiau kaip rimtą pinigą? Aišku, ne, supratau, kad tai nesąmonė. Tai vat, lygiai taip pat, kuo toliau, tuo labiau mes kiekvieną socialinio tinklo žinutę vertinsim kaip totalią nesąmonę. Tas dirbtinio intelekto tobulėjimas jau metų, dviejų, gal net ir greičiau, laikotarpį padarys tai, kad mes realiai audiovizualinio turinio nebegalėsim, dirbtinai sukurto audiovizualinio turinio negalėsim atskirti nuo realybės. Kuo tai taps? Tai žiūrėkit, aš galėsiu parodyti, kaip jūs pjaunat žmogų, ne, aš galėsiu, kaip jūs vagėt pinigus, trečią galėsiu parodyti dar bile kaip. Ir šitoje vietoje tada vienintelis dalykas bus, mūsų pasitikėjimas kitom pasitikėjimą išlaikusioms priemonėms. Tai pavyzdžiui, tas visuminis transliuotojas, galbūt viena kita rimtesnė žiniasklaidos priemonė, bet nebe socialinis tinklas, kur bus paplavų duobė. Tai vat prie ko eina, vat dabar dažną atvejį, pavyzdžiui, mes kalbam tik apie Metą, ne, bet tas pas yra su Alfabetu arba su Google, kur, pavyzdžiui, mano dukras, pavyzdžiui, dažnai žiūri YouTube kokius filmukus ir paskui ateini. Tėti, žiūrėk, ką čia rodo, kaip čia yra taip, tai tas. O ten totalus briedas. Ta prasme, ne tai, kad nesąmonė, ten apskritai šyvos kumelės sapnas. Tai šitoj vietoj, prie ko mes einam prie to, kad turinio nekontroliuojant, turinio neužtikrinant kokybės, natūraliai pasitikėjimas mažės. Žiniasklaida mažėja pasitikėjimas, tai socialiniais tinklais lygiai taip pat. Tom rimto žiniasklaidos priemonės, kurios į kokybę investuos, jos išliks. Tai
Paulius klausia, kaip jūs atskiriat, kas yra nešališkas faktų tikrintojas ir ar objektyvumas žurnalistikoje egzistuoja? Tai galbūt, ponia Želnienė, jūs atsakysit Pauliui.
Taip, tai gal šitos programos rėmuose kalbėkim, kad labai toli nenueičiau į lankas, tai šitos programos rėmuose tiesiog faktų tikrintojas turėdavo pateikti visą išklotinę, ką jis tikrino per metus, norėdamas tapti tarptautinio faktų tikrinimo nariu arba pratesti narystę ir būdavo žiūrima, ar tai nėra vienpusiška, ar tikrinami tiek vienos, tiek kitos, tiek trečios, tiek penktos partijos atstovai, jeigu tai yra politinė informacija. Ir ta balanso taisyklė, aišku, dažnai būna taip, kad jeigu valdantieji kažką sako, jie tikrinami dažniau, bet kad nebūtų atvirkščiai. Ir turim tokių pavyzdžių pasaulyje, kad tos pačios vyriausybės specialiai kurdavo neva faktų tikrinimo projektus, tai jie nei karto neprasmuko per tarptautinio faktų tikrinimo tinklo narystę ir jos negaudavo dėl to, kad būdavo akivaizdus politinis šališkumas. Na ir ne tik tai, ten daug sudėtinių dalių, aš tikrai nenoriu gal labai plėstis, nes nueisim labai į detales, bet tikrai ta atranka buvo, jeigu nekelsim to filosofinio klausimo, ar apskritai objektyvumas įmanomas, nes toj apskritai kelsim klausimą, turbūt ar tiesa egzistuoja, ar egzistuoja tik nuomonės, bet vis dėlto nežinau, ar mes norėsim patys tokiam pasaulyje gyventi, nes man atrodo, dar faktai egzistuoja ir dar juos galima įrodyti, jeigu tai iš ties mes kalbam apie faktus, o ne apie nuomonę.
Klausytojo Stasio, aš labai trumpai repliką perskaitau, nesitinka į šią temą. Reikia pripažinti, kad faktų tikrintojai Lietuvoje buvo virtę propagandos įrankių praėjusios valdžios rankose. Žmonės tai matė, nes buvo blokuojami straipsniai prieš buvusią valdžią. Mes čia per pertrauką su jumis šiek tiek kalbėjom, kad jie faktų tikrintojai tam tikrą prasme tapo atpirkimo ožiai.
Būtent. Čia aš sakyčiau, reikia klausyti arba vėlgi žiūrėti pirminius šaltinius ir verta paklausyti pilnai Zuckerbergo pranešimą, arba tą pasisakymą su to milijoniniu laikrodžiu, ne? Tai ten koks vienas įdomus aspektas. Jis pradėjo pasakot, kaip Bidenas, Bideno administracija, ten patarėjai skambino ir vertė Facebooką blokuoti neigiamą informaciją apie neigiamą šalutinę skiepų žalą. Kitaip tariant, jis bando grįžti prie ankstesnės temos ir parodyti, kad mes tai buvom geri, bet čia administracija bloga, ne? Tai dabar paradoksas, kad faktų tikrintojai atsirado po 16 metų rinkimų JAV, kitaip tariant, po Trumpo pirmų rinkimų, ir tada faktų tikrintojai turėjo spręsti šitą problemą. Akivaizdu, neįsprendė, ne? Gal kažkiek prisidėjo, bet neįsprendė. Dabar paradoksas, vėlgi tie patys faktų tikrintojai tampa atpirkimo ožiais už tai antroji Trumpo rinkimų po antros kampanijos, kad neva tai jie kažką čia blogai daro, taip toliau. Tai čia Metai ir Markui reikėtų į veidrodį pažiūrėti pirmiausia ir pasakyti. paskui pradėti kitus kalbinti.
Šiek tiek apie politinį kontekstą dar, jeigu galiu, na, atkreipkim dėmesį tai, ką Trumpas yra kalbėjęs apie Metą ir kokiu priešu laikęs apskritai šitą socialinį tinklą prieš rinkimus ir akivaizdu, kad ko gero gal ir išgąsdino tai savo pasisakymais, turint galvoj, kad na dabar vėlgi po savaitės mes matysim, ką Jungtinės Amerikos valstijos darys su TikToku, nes jam gresia būti na, uždarytam išjungimas, na, ne visų ten, tarkim, naujų vartotojų ar nebeleisti atsinaujinti programėlės, bet vis dėlto, na, grėsmė pačiai Metai, ko gero, privedė prie šito sprendimo.
Čia aš priminsiu ten, jeigu neklystu, kas ten buvo, Washington Post, karikatūristė, ne, išėjo iš darbo demonstratyviai, kur jis norėjo karikatūrą parodyti, kad visi šitie magnatai neša ten dovanėlės arba kišius, maišiukus, pinigų prie Trumpo kojo, ne. Bezosas, Markas, visi kiti, ne, ten tas Google vadas ir Apple vadas ir taip toliau. Ir vien už tos karikatūros, ta prasme, kad jinai tokia, nu, nupišė, ją užblokavo, nu, ten neišmetė, bet jinai pati išėjo, kai jos ten neleido dėl to, kad pasirodo negalima jau, nu, pačios didžiosios žiniasklaidos priemonės, Washington Post, nu, vienas iš pagrindinių pavadinimų, taip, pamatų, ne, gal ne pagrindinis, bet vienas iš tikrai Amerikos žiniasklaidoj, blokuoja, nes bijo, nedaug dieve, tie du nupratėja, vienas Trumpas, kitas jo parankinis Maskas, paims tave sekančių taikinių, tai natūralu, va, aš irgi tikrai pritarčiau šitoj vietoj, kad Marko čia šitoj vietoj žingsnis yra tokios, nu, politinis prisitaikymas ar bandymas politiškai nusilenkti naujam Amerikos valdovui, ne vadovui, o valdovui, ne? Ir dėja, bet nu, čia yra paradoksas, kad mes šnekam apie laisvę švyturį ir demokratijos pavyzdį pasaulyje.
Giedriui atrodo, kad valio laimi demokratija, sako, tai faktų tikrinimo programa buvo akivaizdžiai per griežta, faktas Orvelo knygoje irgi tikrintojai buvo, tai čia ir laimi demokratija. Tai galbūt iš tiesų labai žmonės nori tos laisvės daugiau, kad publika galėtų pati.
Viskas gerai, aš kaip pamatau tikrą laisvę, kur nors, pavyzdžiui, kad ir kokiam platesniam giminė susiejime, ne, kokių ten nesąmonių pas kai kurios personažus yra galvose, tai, nu, aš, kaip čia pasakius, esu švelniai nusivylęs žmogaus, nu, nenusivylęs, aš per daug gyvenimo matęs, kad tikėčiausi švelniu ir protingu vidutiniu žmogum, manau, kad į vidutinį žmogų padaryti protingu dar reikia pastangų, tai va čia šitoje, tai jeigu mes jos paleisim į atvirą erdvę, tai jau vien tai, kad patys žmonės nuvažiuos savaime į blogas lankas. Kitas dalykas, kad tokie aktoriai arba tokie veikėjai kaip Rusija arba Kinija dabar gauna atrištas rankas. Zuckerbergas nepasakė, kad aš dabar privalomai autentifikuosim visus vartosius ir visus botus mesim lauk. Priešingai, vat, ką Liepa ir sako, ta prasme, atversim duris ir naudokit, skleiskite, ką norite. Ne? Tai su visa pagarba, aš manau, kad vėlgi pasikartosiu, bet rezultatas, mes važiuosim į tą pačią duobę, kur na, į socialinį tinklą jau garbingas žmogus nelabai norės užėti.
Žiniasklaidos esmė visoje šitoje istorijoje, kaip matytumėt, ponė Želnienė, ar turi kažkaip čia, mačiau, kad klausytai rašo, kad LRT turėtų sudaryti 10 žmonių komandą, kurie tai ir darytų, nes tai yra visuomenės saugumo klausimas. Na, žodžiu, atsigręžti atgal žiniasklaidą, ką ir kalbėjom, kad pasitikėjimo žiniasklaidą kažkiek labiau turėtų pradėti galbūt stieptis ir būtent ten žmonės pradės ieškoti realių faktų. Kaip matytumėt, na, kaip žiniasklaidą tai perimti iš šitos istorijos kažkokias pamokas ir tuos faktus galbūt labiau skleisti ar daugiau patiems tikrinti Facebooką.
Aš tiesą sakant, neabejoju, kad net ir ta pati Jungtinėse Amerikos valstijose veikianti žiniasklaida ir tie patys faktų tikrintojai, kurie iki šiol bendradarbiavo su Meta ir tikrino socialiniam tinkle skleidžiamą informaciją, liks tai daryti, tik tai nebeturės, na, jų tekstai nebeatsiras prie tų įrašų, kurie buvo galimai, na, tarkim, nustatyta, kad jie buvo melagingi. Tai tiesiog patiem skaitytojams reikės, na, vartotojams socialinio tinklo reikės įdėti daugiau pastangų, bet o kas iš mūsų deda tų daug pastangų, išskyrus tuos, kurie iš tikrųjų dirba žiniasklaidoje arba informaciniai, na, su informacija dirba ir supranta, kaip kas veikia. Mano pasiūlymas, ko gero, būtų ne tai, kad LRT kažką steigti, nes na, LRT irgi turi LRT faktų rubriką, Ir ten rašo ir skelbia informaciją, atrodo, svarbiomis visuomeniai temomis, dėl kurios galimai sklinda sąmokslo teorijos ir nebūtinai faktinė informacija, tai tą daro, bet su Meta niekada LRT net nesvarstė bendradarbiauti dėl to, kad visuomeninis transliuotojas šiuo atveju pasirinko būti labiau nešališkas ir neturėti tokių partnerių, dėl kurių, kaip girdim, na, ir Liutaurą kalbant, ir aš su tuo sutinku, kad dėl jų apskritai, na, veikimo principų ir skaidrumo kyla klausimų, be to, jeigu politikų neleidžiama tikrinti, be to gauti lėšas iš kažkokių papildomių šaltinių LRT, tai būtų per didelė rizika ir mūsų patikimumas ir mūsų nešališkumas yra svarbesnis. Komerciniai žiniasklaidai ir ypač mažai komerciniai žiniasklaidai ne Europos Sąjungos šalyse. Aš turiu galvoje, tarkim, Sakartvelą, kur yra faktų tikrintojai, kuriuos Metos programa realiai gelbėjo, tai yra jiem buvo išlikimo šaltinis, finansinis šaltinis išgyvenimui, o ne tiesiog na, kaip papildomas kažkoks kapšelis, bet buvo labai svarbus būdas išgyventi, kai sulaukė valdžios represijų. Tai tikrai pavojinga gali būti, jeigu šitas sprendimas nebus tik tai Jungtinėse Amerikos valstijose, o kaip Jungtinėse Amerikos valstijose prasidėjo faktų tikrinimo programa, jinai maždaug per 3-4 metus plito, bet dar ir šį rugsėjį buvo plėtra. Į Kazakstane atsidarė, na, naujas partneris atsirado, tai dėl to aš žiūriu netgi dabar į Metą ir aš matau, kad jie niekaip nepaaiškina net savo partneriams, kas vyksta, jų puslapyje vis dar skelbiama, kokia tai puiki programa ir kaip ji veikia, tai man atrodo, kad tas sprendimas, tas pranešimas Metos vadovo buvo staigmena net patiems Meta darbuotojams. Kiek aš turiu ryšių su jais ir kiek dar palaikau, na, tiesiog draugišką santykį iš anksčiau susikūrusi. Pabrėžiu, kad 4 metus nieko bendro su šita programa neturiu, nes LRT su ja niekaip nesusijusi.
Kas, jeigu į Europos Sąjungą patenka, kaip jūs matytumėt, kur mes tų faktų galiausiai ieškosim? Jeigu, na, Meta tampa tiesiog sklaidos kanalas, kur bet kas, bet ką gali rašyti, nereikia jokių faktų tikrinti.
Tai žiūrėkite.
Žiniasklaida nepasitikim,
aš
yra labai mažas procentas.
Nu, aš neatsitiktinai dar esu ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentas, ne? Tai švietimas, edukacija niekur nedinga. Informacinis raštingumas, kritinio mąstymo gebėjimai, jie niekur nedinga. Tai tiesiog mes tam dalykui turėsim skirti gerokai daugiau dėmesio. Nuo mokyklos, nuo pradinukų suolo, vat turiu dabar 6-tokę ir 8-tokę. Ne, tai, nu, aš gyvai turiu pavyzdžių, ta pasme, vat, kur yra baltos dėmes ir sėdi ir aiškini, žiūrėkit, čia vat, rašo bileka, čia jums meluoja. Nu, kaip meluoju, taigi čia YouTube, čia visi dalinsit. Nu, bet taip, vat, nu, ir tą reikia daryti sistemiškai ir nuolatos. Čia tam tikra prasme, kritinis mąstymas, vat, aš dažnai savo studentam pasakau tokią istoriją. Vat, kodėl galvojat, vat, buvo tokia sėkminga nacių propaganda? Kodėl tokia sėkminga buvo sovietų propaganda? Ten buvo paradoksas. Didžiulė žmonių grupė išmoko skaityti ir rašyti, o kritiškai mąstyti neišmoko. Mes dabar turim irgi didžiulę žmonių grupę, kuri pradėjo naudoti, žiūrinėti filmukus, taip toliau, o kritiškai mąstyti gebėjimas jų nepakilo. Tai čia šito vietoje, aš manau, visai visuomeniai natūraliai atsiras gerokai didesnis poreikis suvokti arba pradėti kritiškai mąstyti. Tai nėra lengva.
Pati
tai,
visuomenė. Išsitreniruos ir nereikės galbūt faktų.
Pirmiausia, bandymų ir klaidų metodas veikia geriausia. Kai tu gausi pirmą kartą, nu, vat, dėdukas ar bobutė, kai atiduos 1000 eurų kokį nors investicijom į torentus, ar ten, ar į bitkoinus, ar dar kažkur, ne, ar dar kažkokiam naujam dalykui, ne, antrą kartą jau 1000 atiduos sunkiau, ne, tai vat, nu, mes kiekvienas turim pereiti, jeigu valstybė to nuosekliai nepadarys sistemiškai, tai kiekvienas perisim per klaidas, susipyksim su draugais, nu, aš beveik nebejoju, pavyzdžiui, kas nors išsiskirs, ne, nes, taigi žiūrėk, kokį filmukas tu ten tą, į tą pažiūrėjai, tą pabačiavai, ne, tau man atsiuntė, va, draugai tavo, taip toliau, ne. Paskui sužinos, kad čia buvo feikas, ne? Kad čia viskas sugeneruota, kad čia veidelis priklijuotas ar ten balselis iškraipytas. Ne? Tai mes prie to einam. Manau, kad iki šiol mūsų švietimo ministerija tam neskiria dėmesio, neskiria pakankamai dėmesio. Aš dažnai vat, nu, gaunu kvietimų iš įvairių mokyklų ir nu, važiuoju ten savo laisvų laikų iš esmės. Pasakoju tiek moksleiviams, tiek mokytojams ir sakau, žiūrėkit, vat, čia yra nesąmonė. Čia jūs bando apgauti. Vat, yra įrankis toks, įrankis toks. Tai va šitų iniciatyvų, tol, kol jos nebus sistemiškos, vienas dalykas, tol, kol jos nebus nuolatos kartojamos, kitaip tariant, tas mokymasis visą gyvenimą, čia vat yra paradoksas, yra privalomas. Nes tai, kas buvo prieš pusmetį ir kas yra dabar, aš jau pat žiūriu, aš esu kitas žmogus, nes aš kitokius įrankius naudoju, kitokią informaciją, kitaip informaciją priimu. Bet tas gebėjimas netikėti tuo, ką tau pasako, nenoras iš karto vat imti už gryną pinigą ir sakyti, o, imu vėliavą, palaikau, ne? Čia yra tik tai toks higienos ir įpročio dalykas, tą reikia išmokyti.
Ponė Želnienė, ar su informaciniu raštingumu mes jau labai vėluojam, ar visgi dar galim suspėti tą traukinį ir sugebėti kažkaip žmonės apšviesti ties tuo, kad, na, kokius, pavyzdžiui, deepfake'us sugebėtų atskirti?
Ne taip čia viskas sudėtinga, kai norisi, bet vat, man kas kelia, na, tokia, aš nenoriu būti tokia ciniška, kad sakyčiau, kad geriausiai moko tos savos klaidos ir sukčiams pervestas savas tūkstantis. Tikrai norėčiau, kad mes užbėgtume tam pervedimui tūkstančio už akių ir čia ir žiniasklaidos gal, na, šiek tiek matau vaidmenį, kad daugiau informuotume apie tai ir išmokytume žmonės atpažinti. Aš pati taikau praktiką kalbėti su sukčiais lietuviškai, labai rekomenduoju, būna labai juokingo, kartais priverčiu rėkti tas rusakalbės, kurios puikiai pasirodo supranta mūsų kalbą, tik tai nenori atsakinėti, tai tikrai rekomenduoju šitą metodą kalbantį su sukčiais, bet žiūrint plačiau. Tarkim, į tą patį Facebooką, na, Liutauras sako, bet kas, bet ką, arba tu sakai, Jone, man atrodo, bet kas, bet ką skelbs, aš bijau, kad ne bet kas, bet ką, o kaip tik tai virs tokia, na, didelių įrankių, didelių turinčių pinigų, korporacijų arba net valstybių protų plovimo kampanijomis, kurių mes kartais galime nepastebėti, nes kyla viduje valstybės kažkokie svarbus klausimai, kažkokie kultūriniai karai ir kartais mes patys nesuvoksim, kada tuo manipuliuoja sukurti trolių fabrikai ir panašiai. Man tokia situacija atrodo kur kas pavojingesnė, negu kad tiesiog skelbs visi, kas ką nori ir bet kaip ir niekas nieko netikrins. Tai gal būtų tiesiog demokratija, na ir tada tiki, netiki jau tavo pasirinkimas, o medija raštingumui išties mokyklose, aš irgi turiu vaiką, ar ne, jau dabar dešimtokė, nei vienos pamokos, praktiškai išskyrus namūdinės, ji nėra turėjusi. Ir tai nėra normalu. Žiūrim į Estiją, kuri bent jau rusakalbėse mokyklose įvedusi privalomas pamokas medija raštingumo ir moko vaikus nuo pat mažumės, nes tai bus jų ateitis, jie turės mokėti gyventi tame pasaulyje, kur šalia dar bus ir dirbtinis intelektas. Tai mano galva, su vyresnio amžiaus žmonėmis jau net ir sunkiau, nes nu, jiems tiesiog atrodo, kaip taip gali būti, bet bent jau mokyklose tokia programa turi būti privaloma, nes tai bus ateitis.
Ačiū abiems, kad sudalyvavote. LRT žurnalistė Liepa Želnienė ir iš jūsų visuomenės specialistas Liutauras Siulevičius buvo su mumis. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai linkiu gražios likusios dienos.